30 кастрычніка наведвальнікі ватыканскіх музеяў могуць бачыць старажытныя мастацкія шэдэўры Сікстынскай капэлы ў абсалютна новым святле. Пасля 3 гадоў працы, даследаванняў і монтажа у Ватыкане адбылася прэзентацыя новай высокатэхналагічнай сістэмы асвячэння і кандыцыянавання паветра, устаноўленай у старажытнай святыні пры фінансавай падтрымцы Еўрапейскага саюза. У ілюмінацыі Сікстынскай капэлы задзейнічаны 7 тысяч святлодыёдных лямпачак, якія дапамагаюць па-новаму ўбачыць апошні суд Мікеланджэла і фрэскі іншых вялікіх мастакоў, што ўпрыгожваюць знакамітую капэлу. Новае асвятленне дазваляе не толькі найлепей разглядзець дэталі маляўнічай столі, але і ашчадзіць да 60% электраэнергіі. Для асабліва важных падзей прадугледжана магчымасць урачыстага асвятлення. Адначасова ў капэлі была ўсталявана новая сістэма кандыцыянавання паветра, якая дазваляе падтрымліваць тэмпературу на ўзроўні 20-25 градусаў, а вільготнасць 50-60%. Фрэскі Мікеланджэла і іншых вялікіх мастакоў падзякуюць нам за гэтыя высілкі, адзначыў дырэктар ватыканскіх музеяў Антонія Паолуччы, звяртаючыся да прадстаўнікоў міжнароднай прэсы, якія ўдзельнічалі ў прэзентацыі. Новыя сістэмы кандыцыянавання паветра і асвятлення будуць спрыяць лепшаму захаванню старажытных фрэсак. Дата адкрыцця Сікстынскай капэлы пасля монтажу новага абсталявання была выбрана невыпадкова. Менавіта 30 кастрычніка ў 1512 годзе адбылося ўрачыстае адкрыццё святыні. Акрамя таго, сёлета адзначаецца 450-годзе са смерці Мікеланджэла і 20-я гадавіна буйной рэстаўрацыі фрэсак вялікага мастака.